Capitolul 16. După obiceiul lor, indienii Davis ies cam o dată pe lună la pescuit. Nu cu plasa, nici cu undița. Metoda lor este unică. Identifică anumite porțiuni de apă liniștită, ridică un baraj la căpătul de jos și aruncă în apă ramuri zdrobite devenite un mănunchi de fibre. Seva acelor pomi îmbată peștii, care se ridică la suprafață. Tot tribul, bărbați, femei, copii, coboară în mijlocul râului, culeg peștii și îi prăjesc pe loc sau îi aduc acasă. Era una din aceste ocazii o zi umedă. Un grup de 22 de indieni Davis, familii întregi, o porniseră în susul unui mic afluent. În dreapta, malul era înalt, abrupt și întunecat de dețișul verde. Era, de fapt, piciorul unui deal muntos. În partea stângă, malul era scund, cu ușoare denivelări. Oamenii cunoșteau locul. Urma apoi un defileu, după care râul poposea într-o căltare. Acolo aveau să prindă peștele. Unii bărbați aduseseră cu ei ramurile toxice. Ajunși la baraj, se puseseră pe treabă, zdrobind ramurile cu maiul. Alții se duseră să caute ramuri prin junglă. La un moment dat, printre lovituri, se auzi un strigăt. Strigătul s-a repetat. "Strigă cineva," zise o femeie, alertându-i pe cei din jur. Patru inși s-au repezit în susul râului spre locul de unde venea strigătul. Când au ajuns acolo, un indian le arătă trupul în nemișcare al unui bărbat. Era un om alb, zăcea în verdeață. Piciorul drept era spălat de apa unui pârâiaș. Părea mort. Cel mai în vârstă îl examina. "Încă e viu." În grabă au înșchibat o targă și șase dintre ei l-au dus până la fluviul mare, Camarang. De acolo, cu una din bărcile cu motor, l-au repezit până la primul sat. Știau că în apropiere se afla un aerodrom și din când în când poposea un avion, aducând medicamente sau ducând bolnavii la Davis Memorial Hospital din capitala Guianei. Era clar, bărbatul era într-o stare gravă, era în comă profundă, avea și febră mare. Infirmierul din localitate, tot un indian, l-a dezbrăcat de haine. Atunci au descoperit gangrenă la ambele picioare. "Când vine avionul?" "Ultima oară a fost acum 2 săptămâni," spuse infirmierul, "dar n-a zis când vine." "E urgent. Să mergem până la Hururu, să sunăm de acolo." Bolnavul a rămas în grija infirmierului. Doi s-au suit repede în barcă și au dispărut în trombă. După aproximativ o oră s-au întors. "Tim, aviatorul, ne-a zis că nu poate veni mai devreme de mâine, mâine după masă." "Frate Inamar, poți să-i faci ceva ca să nu moară?" Infirmierul deja îi bandajase picioarele cu niște ierburi tocate. "Ridică din umeri. Dacă o vrea Dumnezeu să nu moară chiar aici." Un număr de indieni s-au strâns lângă coliba lui Inamar și s-au rugat pentru bolnav. Câțiva au rămas peste noapte, veghindu-l. Dimineață, Bebe parcă nu mai ardea chiar atât de tare. De câteva ori deschisese ochii și privise puimac la fețele aplecate asupra lui. Pe la ora 3, sosi și Tim cu avionul medical. L-au băgat înăuntru și aparatul și-a luat zborul către Georgetown. La spital, Bebe se trezi din comă pe patul unei clinici. Medicul, un bărbat ca la 50 de ani, cu barba căruntă și cu ochelari, îi urmărea reacțiile. Când îi prinse privirea, medicul dădu din cap în semn de încurajare. "Unde sunt?" întrebă Bebe. La spital, stai liniștit. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ai scăpat cu viața. Bebe a dormit pe loc. Abia a doua zi, când își reveni, descoperi că ambele picioare îi erau amputate mult deasupra genunchiului. Pe când spaima și disperarea turmentau băiatul, medicul îi povesti scurt de halul în care era. În mod normal, trebuia să fi murit. Aveai septicemie, băiete. Dintr-un act de conștiință profesională, totuși, ți-am amputat picioarele, cu toate că știam că vei muri. Și uite, trăiești, tinere, ascultă, cineva acolo sus are un plan cu tine. Cuvintele medicului au fost ca un colac de salvare. Mai bine o loc, dar viu, decât mort și cu ambele picioare, gândi el. S-a gândit probabil că vreun homuncul din droaia de spirite, sau poate atmanul vreunui guru de dincolo, îl desemnase ca medium pentru o carieră mare. Pe zi ce trecea, Bebe se împăca cu soarta ce-i fusese prescrisă de karma lui. Sir, când îmi veți da drumul, unde voi merge? Îl întrebă el într-o dimineață pe medic. Asta nu mai știu, spuse medicul. O să vină să te ia cei care te-au adus. Cine? Niște indieni arecuna, indienii Davis. În așteptare, Bebe încercă să lege firul întâmplărilor. Își aminti de drumul morții, cum, flămând, înfrigurat și urmărit de jaguar, se certase cu Ricky pentru biscuiți, iar aici se rupea filmul. Tare dorea să regăsească segmentul lipsă. Ricky, eu da, am avut noroc. El o fi mort. După 9 zile, sosit timp cu 2 indieni Davis. Ținuseră legătura cu spitalul și cunoșteau desnodământul fericit. Indienii erau veseli. Salut, eu sunt Shadrach, ăsta-i Lahu. Și eu sunt Hector, Hector, silabisi Bebe ca să lămurească. Oh, Torre, te-ai făcut bine, Torre, am venit să te luăm. Da, unde? Întrebă Bebe. La noi, la Paruima. L-au luat pe sus, l-au băgat în avion. Era tot un Cessna. Lui Bebe i se făcu frică, dar gândul că are un destin implacabil îi injectă curaj. De pe ferăstruica avionului privi din nou covorul verde, dâraele gălbui șerpuitoare, orizontul arămiu. De la aerodromul de sosire și până în sat, mai erau câțiva kilometri buni de mers pe jos. Shadrach și Lahu, pe rând, îl cărau în cârcă. Pentru Bebe, totul era inedit. Așa o aventură în cârcă, mai rar. Așezarea era socotită oraș, în ciuda faptului că rămăsese înfrățită cu natura. Împrejmuit pe 3 laturi de cotul râului Mazaruni, se zărea un teren îngrijit. Pe el se găseau risipite niște clădiri de lemn. Peste tot erau grupuri de adolescenți, băieți și fete, toți având bluze galbene și pantaloni sau fuste blămarin. Ce o să zică de mine că n-am picioare? Dar când Bebe văzu fețele zâmbitoare, jena-i dispăru. Aici e tot spital? Nu, Tore, zise Shadrach. Aici e Davis Indian Industrial School. Clădirea aia, o vezi? Este internatul băieților. Dincolo de școală, acolo este internatul fetelor. Fiindcă avea încă nevoie de îngrijire medicală, l-au dus pe Bebe la infirmerie, în camera din spate. Se însera. E frumos aici, zise Bebe. Infirmiera, o indiancă în sarafan alb cu fața rotundă, îi zâmbi. Mă cheamă Ashana. Dacă ai nevoie de ceva, să mă chemi. Sunt pe aici, pe aproape. Rămas singur, Bebe ar fi dorit să se tragă la fereastră și să savureze pulsul vieții din școală. Ah, bonturile îl dureau. Așa că trebuie să se resemneze. Gândurile îi lunecară prin timp, peste spații. Reveria îi fu risipită de ecoul unui cântec. Tresări. Se ridică în fund. Așa, na! Infirmiera veni repede. Cu ce pot să ajut? Dacă vreți să mă duceți la fereastră. Ai o problemă? Întrebă ea. Cântă, zise el animat. Cine cântă? Asana zâmbi de inocența tânărului. Cântă băieții și fetele din școală. E serbare? Ea îi zâmbi din nou. Nu e una specială. În fiecare dimineață și seară, ei se adună să înceapă și să încheie ziua cu cântec. Da, aș putea să cânt și eu cu ei? Desigur, dar după ce te faci bine. A doua zi la 7 dimineața fu trezit de o bătaie în ușă. Da! Un grup de 3 fete și 3 băieți între 12 și 19 ani apărură în cadrul ușii. Am venit să cântăm împreună. Surprins, bebenuș găsea cuvintele. Fără vreo altă ceremonie, cei 6 intrară și începură un cântec. O fată cu codiță îi întinse o foaie cu textul cântecului. Ne așteaptă un cămin fericit. Ne așteaptă un cămin fericit. Prin credință și acum îl vedeți. Un cămin de Iisus pregătit, luminos, fericit și măreț. Mult timp nu va mai fi până ce Tatăl ne adună pe toți. Atunci va răsări soarele multoritei dreptăți. Tinerii cântau pe mai multe voci. Fețele lor erau zâmbitoare. Când au terminat cântecul, s-au retras, făcându-i cu mâna. Singur, Bebe reciti textul cântării. Un dor adânc și dureros îi se căscă în suflet. Dor de casă, dor de o viață fericită, dor de o altă lume mai bună. Își trase pătura peste față și plânse, neștiut de nimeni. Într-o după masă, pe când Așana îi schimba pansamentul, Bebe îndrăzni să o întrebe despre ce cămin fericit vorbește cântecul și care este momentul când vor fi strânși. Tore, aș vrea să am timp ca să-ți răspund, dar nu pot. Uite, am să vorbesc cu Ignacio să vină să stea de vorbă cu tine. Ignacio, un bărbat trecut de 40 de ani, veni cu o carte mare, neagră. Era Biblia. Primul pasaj pe care îl citi a fost cel din Apocalipsa, capitolele 21 și 22. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și Ignacio îi povesti despre un mare proiect, cel al salvării omului din lumea în care se moare, planul de mântuire. Îi povesti despre păcat, despre despărțirea omului de Dumnezeu, fapt care a dus moartea pe lume. În următoarea ocazie a povestit despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ia asupra sa pedeapsa păcatului tuturor, pentru ca, în schimb, să dea celor ce cred viața lui cea veșnică. Ignazio, îmi place ce povestești. Cu timpul, Bebe învățase împreună cu grupul câteva cântări, pe care apoi le fredona singur. Când obosea, cugeta la cele auzite. Ce simplu e, nu trebuie mantre, e limpede ca pentru copii. Într-o zi, Bebe-i ceru lui Ignazio o Biblie. Începu să o devoreze, mai întâi Noul Testament, de la Evanghelii până la Apocalipsa, apoi luă Geneza, tot Vechiul Testament. O termină în timp record, 42 de zile. În timp, începu să facă exerciții de deplasare. I-au făcut rost de niște pălmare. Sprijinindu-se în mâini și șezut, făcea turul camerei, apoi al curții. Elevii școlii îl însoțeau cu încurajări. Bine, Tore, nu te lăsa, Tore, dă înainte, Tore! Bebe devenise mascota școlii. Un băiat mai mare, Salvador, se atașase într-un mod aparte de Bebe. Venea să le ia dimineața și seara la cântarea cu toți elevii. Îl căra bucuros în spate. Într-una din seri, cu puțin timp înainte să înceapă cântarea, Bebe și câțiva dintre prietenii lui stăteau pe pajiște. Soarele dădea sapună. Dintr-o dată, un țipăt sfâșietor, neomenesc, ca răcnetul unui porc la tăiere, străpunse liniștea campusului. E Alicia, strigă Salvador și dădu fuga spre dormitorul fetelor. Dinspre casa directorului, doi profesori alergau și ei într-acolo. Ce e? Întrebă Bebe terifiat. Canaima, șopti un băiețel din preajmă. Bebe privi și rămase surprins. Pe chipul băiatului nu se vedea nici urmă de surpriză. Țipătul fetei creștea în intensitate. Din dormitorul lor se auzi un crâmpei de cântec, apoi țipetele unei fete. Nu mai cântați! Nu vă mai rugați pentru mine! La scurt timp, Alicia dădă buzna afară. Se izbi de balustrada etajului și se rostogoli pe trepte până jos. Se ridică instantaneu și, când văzu profesorii venind spre ea, o luă la fugă spre râu. Voia să se arunce în râu și să se nece. Salvador a ieșit înainte, i-a tăiat calea lângă casa grădinarului și a blocat-o. În neputință, fata începu să-și smulgă părul din cap. Vorbea, ba cu femeia negru, ba cu mine, povestea mai târziu Salvador. Unul din profesori, care îi ajunse din urmă, își puse mâna pe umărul ei și zicea cu voce hotărâtă, alege-l pe Iisus, Alicia, alege-l pe Iisus, el are putere peste demoni. Țipetele își pierdură din intensitate. Când în sfârșit reuși să articuleze, îl aleg pe Iisus, Alicia se liniști cu totul. În seara aceea, fata și-a revenit la normal. Până la cântatul cocoșilor, un grup de elevi și profesori împreună cu Alicia au avut o noapte de rugăciune. Fata le dezvălui cum bunica ei se ocupa cu vrăjile, cum și ea avusese de-a face cu spiritele, cum venise la școală în pofida poruncii duhurilor, cum spiritele amenințară că o vor omorâ. De mică, nopțile era vizitată de o femeie în negru care voia să o omoare, dar de fiecare dată apărea și o femeie în alb care o salva. Povestind, Alicia plângea de bucurie. Era liberă. În dimineața următoare, pe când Bebe lua o baie de soare, în curtea școlii apăru nenea Fleming. El își avea casa dincolo de râu. Cu ani în urmă fusese profesor de meserie. Acum avea 90 de ani și avea probleme mari cu picioarele. Abia mergea. Sprijinindu-se în două bastoane, reușise să ia barca, să treacă râul și să parcurgă o distanță bunicică până la școală. Ce-i cu dumneata, unchiul Fleming? Îl întrebă pedagogul. Trăgându-și respirația, Bătrânul se uită mirat în jur. Ce a fost noaptea trecută în campus? Ei, niște probleme, dar s-au rezolvat. De ce întrebi? Bătrânul ridică bastonul și arătă spre casa grădinarului. La casa aceea, ce s-a întâmplat? Noaptea trecută eram cu maica pe verandă. Deodată amândoi am sărit o lumină mare deasupra casei grădinarului. Era o lumină mare și înaltă. Să fi stat deasupra o jumătate de oră, până când a dispărut. A fost un înger. Evenimentul acesta s-a petrecut în realitate la 18 februarie 2008 în Kimbia Mission Academy din Guyana. De față au fost Ana Maria și Dorin Bucată, profesorii misionari care mi-au povestit personal istoria. Tulburat de toată întâmplarea, bebele a descusut pe Xalbador. Noi, cei de la școală, nu ne mai mirăm, îi răspunse băiatul. Toată lumea știe că spiritele există și pot face multe lucruri nemaipomenite. Poporul se teme de ele. Le numesc canaima. Noi să știm, îs draci. Tatăl meu mi-a povestit ce a pățit cu ei. Într-o seară l-a chemat mătușa. Pe atunci locuiam la hotar cu Surinam, la câțiva kilometri de casa mătușii. Mătușa avea o rană deschisă care nu voia nici cum să se vindece. Au dus-o pe la spirite, pe la vraci. Au tratat-o cu de toate, degeaba. De o vreme, seară de seară, fix la aceeași oră, un spirit o chinuia. O arunca la pământ, o făcea să guițe, să se cătrească precum un șarpe. Tata l-a luat cu el și pe pastor. Când tata a intrat, mătușa era în pat. Când i-a văzut, a început să facă urât de tot. Ei au îngenunchiat și s-au rugat în numele lui Iisus Hristos. La auzul numelui Iisus, mătușa a dat deoparte pătura și a încercat să-i atace. Pastorul se ruga și mai tare și zicea, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din ea. Tata a văzut cu ochii lui cum din rană au ieșit pe rând 6 lilieci negri. Dar eu știu că nu erau lilieci, doar așa s-au arătat. Mătușa a căzut înapoi pe pat și a dormit pe loc. Când s-a sculat, era cu mintea întreagă. Nu-și mai amintea nimic din cele întâmplate. În câteva zile i s-a vindecat și rana. Tata mai zicea că atunci noaptea, când au ieșit din casa ei, afară se strânseseră câțiva oameni. Ziceau că în tot timpul rugăciunii niște zombii zburau deasupra casei. Dar ce sunt zombii? A întrebat bebe. Ei, arătări de demoni. Poporul zice că fiecare râu are zombii, oamenii râului. Când mergi la râu, ei te pot trage în apă și te neacă. S-au întâmplat astfel de lucruri. De aceea o împingeau demonii pe Alicia la râu. Dar noi știm că Iisus este atotputernic, că demonii tremură înaintea lui Iisus și se supun că n-au încotro.